Focus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lis-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Minwet ta' Kuluri. Nibdew bil-pjano konċerto in G ta' Maurice Ravel. Ravel lesta dan ix-xogħol fl-1931 u hawnhekk toħroġ evidenti l-imħabba tal-kompożitur għall-mużika jazz. Ravel xtaq li jdoq il-parti solista meta dan ix-xogħol jiġi esegwi tal-ewwel darba. Madankollu ma rnexxilux minħabba ammont kbir ta' impenji fosthom il-kunċerti li kien jagħti li kienu jirrikjedu preparazzjoni estensiva. Il-pjano konċerto in G huwa xogħol bit-tliet movimenti li huma Allegramente, Adagio assai u Presto. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment fejn jispikka dialogu bejn temi li fakruna f'mużika Spanjola u dik jazz. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment Allegramente mill-pjano konċerto in G ta' Maurice Ravel fejn l-interpretazzjoni hija tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe. Imexxiem is-surmast Vladimir Jurovski. Thank you. Smajna l-ewwel moviment Allegramente mill-Piano Concerto NG ta' Maurice Ravel, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe immexxija mis-surmast Vladimir Jurovsky. Naddu issa għall-xogħol tal-kompożitur Charles Camilleri li kien influwenzat sewwa mill-mużika mediterranja u dik Afrikana l-aktar fis-snin 70. Forsi dan huwa minħabba l-fatt li l-għana Malti li l-kompożitur tant kien iħobb huwa influwenzat minn ritmi u strutturi li nassoċjaw mal-Afrika ta' fuq. L-influwenza tal-mużika Afrikana fuq Camilleri hija prominenti f'xogħlijiet bħal African Dreams, African Dances u Four African Sketches for Guitar. Aħna ser nisimgħu xi movimenti mix-xogħol African Dreams tal-1965 fejn hawnhekk il-kompożitur jesperimenta b'ritmi differenti u jħallat it-teknika tal-mużika Ewropea ma' dik Afrikana. African Dreams huwa xogħol b'sitt movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel wieħed Hymn to the Morning u l-aħħar wieħed Dance Ritual Celebration. Il-pjanist huwa Mary McLaughlin. Smajna l-ewwel u l-aħħar moviment minn African Dreams ta' Charles Camilleri, interpretati mill-pianist Mary McLaughlin. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkalkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Ingliż William Croft. Fost ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur nistgħu nsemmu Funeral Sentences, imsejjes fuq versi mill-Bibja u intiż biex jiġi segwit waqt funerali tar-rit Anglikan. Hawnhekk toħroġ sewwa l-ammirazzjoni ta' Croft lejn il-kompożitur predeċessur tiegħu Henry Purcell, għaliex sa anke uża mużika ta' Purcell f'parti minn din il-kompożizzjoni. Ix-xogħol ta' William Croft li ser nisimgħu huwa l-innu We Will Rejoice in Thy Salvation, eżempju ta' kif strumenti tat-tastiera kienu sikwiti jintużaw biex jakkumpanjaw mużika vokali ekklesjastika. Infatti, f'diversi periodi, l-organi kien l-uniku strument li kien aċċettat fil-knejjes. Dan l-innu ser jiġi segwit mill-Choir of New College Oxford, immexxi minn Edward Higginbottom, fejn l-organist huwa Timothy Morris. Smajna We Will Rejoice in Thy Salvation ta' William Croft. Għalmek ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz ta' sassofonist mibki Amerikan Jackie McLean. McLean għamelat kbir ta' recordings fis-snin 50 u 60 fejn daq ma' mużiċisti bħal Donald Byrd, Ornette Coleman, Dexter Gordon u oħrajn. Aktar tard fil-karriera tiegħu huwa beda jgħallem il-mużika fl-Università ta' Hartford. Aħna ser nisimgħu s-silta Greasy, interpretata mill-Jackie McLean Quintet li kienet inkluża fuq l-album New Soil tal-1959.
Thank you.
Mara dik il-mużika, inkomplu il-program tana min-wet ta' kuluri, miħaj Silvio Camilleri fuq Campus FM, għana ma nawkoll il-mistiden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Fader Mario Zerafa u għal dan il-program ser nitkellmu dwar l-iskultur Malti Edward Pirotta li għex bejn l-1939 u l-1968. Wa skulturi li għamel numru ta' xogħlijiet tajbin ħafna, però minħabba li miet żgħir f'inċident ta' traffiku l-karriera tiegħu intemmet ħesrem. Fader Marius, x'inhu mal-memorji tiegħek dwar dan l-iskultur Edward Pirotta?
Memorji mill-isbaħ u ma nafx jekk għandix nitkellem fuq bħala artist, jiena lija kien wieħed mill-iktar promising bħala student li qatt trajt, jew bħala ħabib għax kien ħabib vera intimu tiegħi. Il-Pirotta niftakru l-School of Arts. Niftakru meta għamel l-eżami biex imur scholarship, dak iż-żmien l-School of Arts kienet tagħti scholarship kull sentejn, kienet ħaġa kbira, ma kienx hawn dan ħafna scholarship sa da żmien. Allura kienu jikkompetu ħafna, darba jibgħatu pittura u darba jibgħatu skultura. F'dik il-każ kienu applikaw tlieta u fost il-suġġetti li kellhom jagħmlu l-eżami kellhom jagħmlu portrait u talbuni nippużalhom u lilha mill-portrait mill-isbaħ li għadu hawnhekk, alright? Dak l-eżami biex imorru Ruma kien ġie l-ewwel hu. Ummont kien hemm Ministru Agata Barbara li kienet interessa ruha ħafna u kienet tirrispetta ħafna l-Antona Juice. U akkwista ċiflus u rranġat mod illi flok imur Pirotta jmorru t-nejn. Aġus Ruma ma tantx qabad u mar l-Ingilterra. Pirotta baqa Ruma, dak iż-żmien kont Ruma jien ukoll qed nistudja soċjoloġija. Niftakar darba ħall-midalja tad-deb tal-President u niftakar kont ktibt artiklu fit-Times biex insemmiha. Imma l-iktar li niftakar kien darba fis-sena via Margutta kienu jagħmlu għadhom jagħmlu exhibition tal-artisti u kien jagħmel daw il-figuri nudiżarek u mbagħad kien ġenju għall-patina. Kien jew kollox biċċajt, kien jinkwita ħafna sur Massiew George Borch illi kien preċiż u dan apposta kien jagħmellu l-istruttura apposta biex jinkwita. Imma il-ġenju li kellu illi per eżempju daw kien bin-nugget bid-deb jisprejjhom iġibhom antiki u niftakar kienu jinħatfu mill-ewwel daw il-figuri li kien jagħmel. Kien ġew Malta għamel exhibition ma' pittur stranjer, kien għamela l-belt sadajali u kien ippreżenta ritrattija l-bustamento danku enaw. U Ruma, jinkont Ruma sentejn fil-50s u sentejn fil-60s u kien joqot ċineċittà u kien jitlobni intellalu sigaretti, dak iż-żmien kont jittaddi mid-dwana dal ħafna ħmerijiet, allora kont intellalu sigaretti u kont immur naraħ ċineċittà u kien bniedem eċċezzjonali. Niftakar għandi bust ta' Flores, kien għamel ras l-imħalle Flores, għamela deb kollha, u għala it-tafal minn ġol forma taħt iċ-ċelak u dendlu mal-ħajt. U niftakar nejdlu kemm jisabiha Huda. Se narmija, jek ma tħadix narmija. U għada ekkin, kien għalbu taj. Għallom jissiru kien raġel sewwa ħafna, kien jgħid li ħosiebu, għax kien taxxellug, insomma, allura kien jifżal il-kommunist u dan kollu, all right? Allura speċi kont niħosiebu jien. U mbagħad ġie Malta u dak iż-żmien konna ħbib ferm, ħbib ferm kien ta' Ruma regolarment. U mbagħad meta ġie Malta jien qatt ma rid karozza. Qatt ma kont nistenna fordja u dejjem żgħid insuq. Imma kelli meta kont Oxford bil-bicycle dort l-Ingilterra kollha u Malta dak iż-żmien kont imġennen li jkolli l-ambretta. U dan Pirotta kien dejjem bil-lambretta. U niftakru jgħidli Huda. Huda, għax hekk kien, dat tajb mhux qed nissaġra għalli Huda. U jien bżajt u miet bil-lambretta Londra. U mbagħad mar Londra u fatt li nista' nsemmi, nista' nuri d-dokumenti, beda mill jeda xi ħadd inqeda bih ukoll, beda jiffejkja l-affarijiet u kien ġenju. U għamel ġiex blakamos, ġiex figuri veneziani suwed, għandi għandi ximkien hawnhekk il-telegraph supplement expert tal-British Museum jiċċertifika illi dawn kienu 700, 18th century. tant kien kapaċi jitlek bin-nugget, bl-sprays, iħawwat u jagħmel, kien ġenju, all right? U meta miet, niftakar mort tant missieru n-naxxar u kellu speċi ta' raf memli statwi u biċċiet kompjuti u missieru għalli ħudhom għalli basta tagħmilu qudiesa. Għetlu leħ, tu xaġa tal-flus għanna l-mużew għetlu nishtruħom. U xtrajna nuda sabiħa fem, kienet maqsuma fit-tliet biċċiet, il-ġon ġenja, saret bronz għall-arkitet xwireb minnalija, u salt il-jus u via sagra, daw edin kolla fil-reserve collection il-mużew. Kienet si bixxa niftakar di javelin thrower, li konti provajt inħajja l-Università tixtriha u kellu koll di pilgrim xi ħaġa għalto relief. Imma kien bniedem għalija bniedem mill-aħjar itik qalbu. Għetlek, l-ambretta għalli ħaħu din l-inna kwistħara u missieru l-istess bil-fossi titini kollu xej. U kien ġenju, kien kif kien jivvinta l-affarijiet. Kien jagħmel l-armatura biex jagħmel ras bil-pastellina biex jinkil George Borch. Jagħmel ilhom maw ġos għax hu apposta kif kien jimmodella u dan kien xi ħaġa dejjem jitħaq qed kien tip veru dispjaċini meta miet. U għetlek Ruma nafu sewwa u nafu Londra mort l-istudio tiegħu u dan. Tani sal disinji kien li kien jagħmel fil-life studio dan, għassamtom tajt waħda li t-tifla tiegħu wkoll kien ġiet il-mara u t-tifla kont dawwartom biex nurihom anki. Ix-xogħlijiet fir-reserve collection għandi memorji mill-isbaħ ta' però ta' kieku għex kien ikun wieħed mill-aqwa skulturi li kellna għax kien really promising.
Grazzi ta' dawk il-kummenti, Father Marius, kif qed tgħid hija ħasra li dan l-iskultur kellu item il-karriera tiegħu daqshekk ħasrem f'inċident ta' traffiku. Minn hawnhekk serna dwar aktar mużika. Thank you. Rosary Sonatas ta' Heinrich von Bieber smajna The Annunciation, l-interpreti kienu Leveyer Denui imexxija minn Alice Pierrot. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Se nkomplu bit-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms li l-kompożitur kitiba fis-sajf tas-sena 1883 meta kellu madwar 50 sena. Hawnhekk Brahms beda jirrevedi xi mużika li kien kiteb qabel, u bil-mod dawn il-kompożizzjonijiet evolvew fiż-żewġ movimenti tan-nofs tat-tielet sinfonija. Din is-sinfonija intlaqet tajjeb mill-pubbliku u mill-kritiċi u malajr xterdet fis-swali prinċipali tal-Ġermanja. Infatti, it-tielet sinfonija ta' Brahms tant saret popolari u t-tellet daqshekk spiss li l-kompożitur kważi ddispjaċih. L-istess bħal meta xi kanzunetti tajbin jindaqgħu tant drabi li mbagħad għodhom jibdew idejquk. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija li huwa Allegro con Brio, fejn l-interpretazzjoni hija tar-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Marek Janowski. Smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio tat-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija sur mast Marek Janowski. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Fader Mario Zerafa li kien magħna aktar kmieni u lil Carmen Ugrek li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.